Inima cu minte. O emisiune realizată de Daniel Cirț.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție Inima cu minte. Astăzi vorbim despre parenting și despre cum putem să fim părinți mai buni pentru copiii noștri care se nasc oarecum cu telefoanele în mână, cu tot ceea ce este tehnologie. Împreună cu mine este un regizor, antreprenor, marketer online, autor de cursuri online și, nu în ultimul rând, părinte. Îi spun un bun revenit lui Alex Peneș. Alex, bine ai revenit!
Bine te-am găsit, Daniel, și îți mulțumesc încă o dată pentru invitație. Vreau să spun că este o reală plăcere să fiu aici, mai ales că astăzi seara o să discutăm despre subiectul meu preferat, parentingul.
De ce este subiectul tău preferat?
Pentru că încă, cum să spun, de la primele momente din care am devenit părinte, mi-am dat seama că viața mea nu va mai fi la fel. Viața mea, așa cum o știam până atunci, nu mai este viața mea, ci este viața copilului meu, este viața pe care vreau să o creez. Și de aici a plecat și toată această căutare, care a ajuns destul de rapid. Uitându-mă în jurul meu, am văzut foarte mulți părinți care, de exemplu, la masa copiilor, chiar și la vârste foarte fragede, pun telefonul în fața copilului și încep
poate să mănânce.
Să poată să fie îndopat, ca să mă exprim
exact,
așa, da?
E bine spus, da.
Pentru că el e hipnotizat acolo, copilul, și nu prea mai știe care este măsura și care este practic momentul în care corpul lui fizic ar trebui să se oprească. De aici apar toate celelalte probleme de obezitate, de emoții care sunt foarte, să zicem, într-o zonă negativă duse, da? Pentru că automat stima de sine scade și toate lucrurile care pot deriva dintr-o chestiune atât de simplă. Și atunci, eu nefiind nu am o specializare în zona aceasta a psihologiei, însă, părinte fiind și practicând această activitate intensiv, eu am rămas în primii 2 ani de zile al copilului, eu am rămas acasă cu fetița mea, care acum are 9 ani, și am început să-mi dau seama de anumite lucruri oarecum intuitiv, să spunem așa. Dar mi-am dat seama că unele lucruri sunt bune, altele nu. După care am început să le îmbrac în această sferă a expertizei pe care o am în mediul online. Sunt de mai bine de 8 ani de zile în această zonă. Eu lucrez exclusiv, deci eu nu prea mai am niciun fel de activitate offline în afară de cea socială. Și mi-am dat seama că în momentul de față, și prin prisma pandemiei și a contextului prin care trecem, există niște probleme care s-au acutizat, dar au devenit din ce în ce mai grave. Copiii au fost lăsați în fața dispozitivelor. Școala s-a mutat în mediul online și practic un copil ajunge în momentul de față să stea mai mult de 6-7 ore în fața dispozitivelor, da?
Ok, și oarecum, noi când eram copii, eram lăsați în fața televizoarelor, seamănă treaba asta cu provocarea care există acum, că sunt lăsați în fața telefonelor, tabletelor sau
altceva? 100% nu seamănă și să spun de ce. Pentru că pe vremea noastră, dacă ți-amintești, erau niște televizoare foarte vechi, foarte masive, da, cu un tub din acela, pe care aveai vreo 8 butoane, din care vreo 2 canale mergeau, un volum și cam asta era tot. În momentul acesta, copiii, dacă stau în fața televizorului, după aia migrează pe tabletă. După ce migrează pe tabletă, migrează pe telefon, după aceea la consolă și așa mai departe. Deci timpul lor, în care creierul lor, practic, să se dezvolte și să aibă un moment de repaus, este foarte limitată, adică copiii sunt în permanență bombardați de informații și de lucruri care, credem-mă, că din păcate, de foarte multe ori, deși noi credem că relaxează, nu-i relaxează.
Ai zis înainte de ceva hipnotic până la urmă.
Da, este vorba de o hipnoză. Gândește-te că în clipa în care copilul, mai ales, hai să o luăm și din punct de vedere medical, încă o dată, sunt chestii pe care le-am citit, sunt studii, nu sunt inventate de mine sau ceva, neocortexul, practic dezvoltarea copilului, se produce până la vârsta de 24-25 de ani. Deci noi trebuie să înțelegem că până la acel moment copilul nu este dezvoltat din punct de vedere al creierului și al înțelegerilor unor fenomene, pentru că nu are această capacitate, niciodată nu o să înțeleagă.
Poate filtra ce vede acolo.
Nu prea poate nici filtra, da? Practic toată informația pe care o primește intră direct în subconștient, da? Și de aici, uite, pot să spun multe cazuri, de exemplu, de copii care nu au putut să doarmă noaptea după ce au văzut diverse videoclipuri pe YouTube cu, nu știu, păpușa Chucky sau tot felul de alte chestii astea de sperietură, cumva așa de glumă, de joacă, sau eventual colegii mai mari de pe la școală le-au arătat și te trezești că nu-ți mai doarme copilul cu nopțile și nu știi de ce. Pentru că el, la nivel subconștient, a asimilat acea informație. Jocurile, multe dintre ele sunt violente. Atenție, eu nu vreau să promovez aici gratii la internet. Deci gata, domnule, din mâine copii le punem, le blocăm tot internetul, le blocăm dispozitivele, chestia asta clar nu o
să... Există și tendința asta a unor părinți, gata, m-am săturat și pun punct. De ce nu facem asta?
Păi nu e funcțională pentru că, în primul rând, trebuie să înțelegem, așa cum ai spus-o și mai devreme, copiii se nasc cu gadgetul în mână, da? Deci copiii noștri sunt nativi digitali. Ei nu mai au cum să
trăiesc sară. În lumea asta deja.
Trăiesc în lumea asta și trebuie să înțelegem că în viitor, ei când vor fi adulți, cel mai probabil joburile pe care le vor avea sau activitatea lor de zi cu zi se va desfășura în această zonă a dispozitivelor, da? Și atunci noi trebuie să găsim un echilibru. Asta este ceea ce eu predic aici. Echilibru. Echilibru ce înseamnă? Alocăm copilului, hai ca să intrăm puțin în zona asta mai, cum să zic, precisă. Uite că părinții o să se întrebe. Bun, da. Eu, uite, am și o nevoie prin casă de o jumătate de oră în care să-mi fac treburile casnice. Sunt singură, sunt mama acasă, copilul nu știu ce să mai fac cu el.
Exact.
Am nevoie de un răgaz. Perfect. Negociază cu copilul și explică-i faptul că are acces la ce este dispozitiv, tabletă, telefon, televizor, etc. pentru jumătate de oră. Setează-i timing-ul, poți să-ți setezi și o alarmă, da, copilul, să înțeleagă că este o chestie foarte clar definită în timp. În al doilea rând, tu ca părinte, este de responsabilitatea ta să te asiguri că îți protejezi copilul în mediul online, în sensul în care acesta nu va accesa tot felul de, hai să zicem, conținut inadecvat vârstei lui.
Vorbim imediat despre asta.
Da. În sensul în care e o direcție foarte importantă, adică părintele, eu clar recomand ca niciodată să nu-i dea telefonul copilului fără să-l protejeze într-un fel, adică este, tu trebuie să ai în vedere dacă nu lași pe copil acolo și vezi tu ce o face. Uhum. Bun, în al treilea rând, după ce timpul acela a expirat, nu mai există prelungiri de la acel timp, da? Deci 30 de minute ai avut de alocat în zona asta, ceea ce e un timp destul de ridicat, apropo, da? A expirat timpul ăla, după care începem să facem alte activități pe care le avem de făcut cu copilul, uhum, respectiv. Vrea să se joace, are energie, ieși cu el în parc, conectează-te cu el, jucați-vă cu mingea, mergeți pe skateboard. Faceți un sport împreună, faceți ceva care să vă conecteze. Nu părintele aici, copilul acolo, sau, am mai văzut și exemplul ăsta, părintele își ceartă copilul că stă prea mult pe telefon, în timp ce părintele stă cu telefonul în mână.
Da. Sau îl dă telefonul când e mic și când mai crește mare, nu mai poate să...
Exact. Asta înseamnă să responsabilizăm copilul în a înțelege că până la urmă noi avea o viață de adult și noi trebuie să-i setăm niște direcții precise ca viața lui să nu fie una irosită. Pentru că să stai să îți pierzi timpul prin dispozitive este o capcană foarte mare, uh-huh, și de multe ori creează și angoase, creează și depresie. Pentru că în social media în general nu se prea prezintă lucrurile într-un mod foarte real, hai să fim serioși.
Prea adică departe de realitate.
Sunt foarte departe de realitate.
Prea cosmetizate lucrurile.
Sunt într-o zonă a bazmului, ca să spun așa, de cele mai multe ori. Sunt cosmetizate de asemenea natură încât să atragă reacții, să atragă oamenii, da? Și atunci copilul va înțelege că viața așa e, da? Băiețelul își va crea niște repere, de exemplu, despre viitoarea lui soție, uitându-se la ce se întâmplă acum, da, acolo și, practic, lui toată realitatea îi se deformează. Asta, uh-huh, trebuie să înțelegem că e pericolul. Uh-huh.
De exemplu, când ne uităm la televizor, singurul lucru pe care putem să facem este să mai...
Comutăm.
Da. Însă, ce am observat eu la fetița mea mică, de 2 ani și ceva, care a văzut telefonul la fratele ei mai mare, a început foarte repede să ia alte videouri imediat schimbă acolo. Și ce am observat este că nu prea are răbdare să-ți termine un video până la capăt. Și lucrul acesta m-a speriat.
N-ar trebui să te sperie. Să ne reamintim pe partea aceea de dezvoltare a neocortexului și practic răbdarea și ceea ce înseamnă înțelegerea unui fir în ceea ce se consumă acolo, în mintea copilului nu există. Adică eu, de exemplu, degeaba pot să... Fetița mea având 9 ani, eu degeaba încerc să explic că ea va pierde timpul acolo. Ea nu înțelege ce înseamnă noțiunea de timpului pierdut. Și atunci, părintele, da, având viziunea și clar viziunea în ceea ce se întâmplă acolo, în primul rând trebuie să fie conștient că parentingul întotdeauna creează rezultate uneori imediate, pe termen scurt, dar acelea uneori de... Foarte multe, de fapt, creează rezultate negative pe termen lung. Uh-huh. Am liniște cu copilul, îi las telefonul o oră, stau liniștit că îmi fac treaba prin casă, dar în funcție de ce face copilul meu zi de zi, în acea oră, 2, 3, 5, 7 în care stă acolo, pe termen lung îi afectează într-un mod dezvoltare. Uh-huh. Și atunci eu trebuie să am clar viziunea asta și să înțeleg contextul și să am control asupra acestui fenomen, că despre asta este vorba.
Ai vorbit înainte despre conținut adecvat vârstei. Și aici am putea să mergem pe mai multe direcții. fie jocuri care se pot descărca.
Ce înseamnă? Da, videoclipuri,
fie, fie videoclipuri, fie anumite, mă rog, imagini și așa,
da,
mai departe.
Absolut, da? Tot ceea ce poate consuma.
Am văzut foarte mulți copii mici, de exemplu, jucându-se jocuri care pe Apple Play, de exemplu, sunt de la 9 ani,
da,
și ei au 5-6 ani.
Da.
Și părintele zice, aia nu e mare lucru. Oare acele limite de vârstă care sunt sugerate de către producătorii jocului sau de către platforma care le vinde, cât de în serios trebuie să le luăm?
Lucrurile sunt foarte simple de înțeles aici. De ce se impun aceste limite din punct de vedere al vârstei? Pentru că conținutul acela are un grad mai ridicat sau mai scăzut de expunere la violență, nuditate sau lucruri care practic ar putea afecta dezvoltarea copilului din punct de vedere al viziunii lui despre lume. E simplu. Atât din cât copilul meu are 5 ani și eu îi dau un joc care este pentru copii de 14 ani, este clar că el va avea acces la niște zone pe care practic nu este pregătit încă să le gestioneze. Și după aceea, se întâmplă situații în care, cel puțin, eu primesc unele mesaje din partea părinților și îmi spun, copilul meu este foarte violent, nu mă pot înțelege cu el. Dacă vreau să mergem pe o cale într-o discuție, țipă, urlă la mine sau va chiar, din păcate, în unele situații se ajunge și la abuzuri fizice din partea copilului către părinte. Da? Și întrebarea mea vine atunci, de unde a căpătat aceste deprinderi? De unde are aceste porniri? Fie le-a văzut în familie, fie au fost aplicate lui, da, pentru că copilul replică ceea ce vede, fie din consumarea de conținut, de unde a înțeles că aceasta este metoda prin care poate să rezolve anumite probleme sau conflicte pe care le are. Da? Și lui, la nivel de subconștient, asta i-a fost practic implementat ca rezolvare. Pentru că dacă într-un joc trebuie să bați pe cineva ca să rezolve probleme, ție, la nivel de persoană, o să-ți fie această chestiune, senzație, stare, da, scrisă în interior, ca tu să o scoți atunci când vrei să rezolvi o problemă. Și deci, recomandările de vârstă nu sunt unele întâmplătoare, ci țin foarte mult inclusiv de succesiunea imaginară. Ai văzut, când copilul este mic,
da, da.
DAC TV, de ce DAC TV? E o chestie foarte lejeră, la ea, da, unde iarăși, nu stăm și nu exagerăm, da? De, în clipa în care unui copil de 5 ani eu vin și arăt piese sau jocuri, da, videoclipuri de 15 ani, sunt imagini foarte rapide, foarte succesive, poate prezintă niște lucruri care îi pot afecta realmente dezvoltarea. Și de acolo apar celelalte lucruri care am spus mai devreme că pot deriva.
Cum putem, de exemplu, să controlăm conținutul video de pe YouTube atunci când lăsăm pe un copil în fața YouTube-ului?
Destul de simplu. Să știi că soluțiile sunt foarte simple. Aici e partea în care practic eu mi-am alocat mai bine de 3 ani de zile în ultima perioadă, înțelegerii modului în care practic putem să protejăm copilul, da, prin conținutul pe care îl accesează. De exemplu, pe YouTube există aplicația YouTube Kids. YouTube Kids, pe care practic poți să o instalezi pe un telefon sau pe un dispozitiv pe care e bine să îl ai dedicat copilului. Pentru că mulți părinți ce fac? Au telefoanele proprii, da? Instalează YouTube Kids, copilul e deștept, intră pe YouTube normal. Nu o să fie asta o problemă. Da? Deci copiii sunt mereu deștepți, sunt de multe ori mai deștepți decât ne putem noi. Adică nu...
Și acolo, la YouTube Kids, se poate stabili vârsta.
Evident,
copilului.
Setezi vârsta, setezi palierul de...
Am înțeles. Și o altă situație este în cazul în care, dacă știe copilul că ăla este telefonul dedicat lui, va spune, ăsta e telefonul meu, vreau să-l țin eu.
De acord. Și acolo tu poți să vii și să setezi întotdeauna să se fac lucrurile pe bază de discuții. Aici e foarte important să reținem că noi ca părinte mereu trebuie să avem niște discuții bine setate dinainte. Eu le spun de obicei regulile casei. Da? Și regula casei spune așa, pe care o setăm odată la câteva luni bune, poate la ani de zile, în funcție de evoluția copilului. Regula la casei la 3 ani nu o să fie funcțională ca regula casei la 10 ani. Da? În funcție de evoluția copilului readaptăm acele reguli ale casei. Și în regulă acasă noi setăm că pe zi copilul nu are voie mai mult de 2 ore pe un dispozitiv. Asta este regula acasă. Când consumă el acele 2 ore, este treaba lui. Poate să le consume odată, da, toate acele 2, poate să le consume până, da, și, e clar, nu înainte de culcare. Mm-hmm. Cum reglementăm noi asta din punct de vedere tehnic? Foarte simplu, există aplicații care, practic, blochează accesul copilului când cele 2 ore au fost epuizate. Mm-hmm. Ca să dau și un exemplu concret,
da.
Google Family Link, este practic o aplicație gratuită, ca să nu se complice prea tare părinții. Eu am chiar și niște tutoriale în acest sens, care le ofer gratuit să înțeleagă cum se pot seta aceste
putem găsi?
Limite. Parenting în era digitală, mă numesc din punct de vedere al brandului, să spun așa, accesând parentinggenera-digitala.ro, da, vor găsi aceste materiale sau pe Instagram o pot căuta Alex Niuță Jospeneș, ca să pot să ofer aceste videoclipuri gratuite, prin care practic părintele să înțeleagă cum să seteze Google Family Link, adică restricții pe dispozitive. Da? Și copilul practic are acele două ore, le consumă numai, bine, poate să, de exemplu, să fie o chestie de excepție, să zicem, mai vrea încă 10 minute. Ai controlul, tu ca părinte, îi aluși cele 10 minute. Dar, de reținut, niște lucruri foarte, chestiuni foarte importante. Copiii sunt deștepți. Deci, părintele să n-aibă falsa senzație că dacă va intra cu bocanci în discuția asta și n-a făcut până acum niște reguli ale casei, de mână să zică, gata, două ore pe telefon și am rezolvat problema, am găsit și cum fac treaba asta. Dă-mi-l încoace, ți l-am blocat, ți l-am parolat, ți l-am rezolvat. Copilul să duce la altcineva. Găsește un coleg, găsește un calculator, găsește mereu alternative. De aceea eu recomand întotdeauna aceste discuții să fie făcută armonios, da? Într-un mediu relaxat, nu știu, poate la masă, la cină, a familiei, habana, într-un moment în care după ce am mâncat, stăm un pic, ne conectăm, comunicăm și setăm aceste lucruri de comun acord. Da? Deci nu venim pe picior de autoritate care practic limitează, pentru că copilul se va răzvlăti și dacă ești un pic mai măricel la 10-12 ani, îți dezinstalează Google Family Link și îți blochează părintele, îi blochează telefonul. Deci se ajunge într-un război care nu-și are sensul.
În pomenire de copii mai mari, încep copiii să își facă conturi pe social media.
Cu siguranță.
Și aici ce pericole sunt de care probabil părinții mai puțin știu?
Da, aici discursul meu îmi place să fie unul care să n-atingă atât de mult zona negativă, dar va trebui să o fac pe aici, pe acolo, în sensul în care pericole sunt foarte multe. Pe scurt, practic, copilul odată ce ajunge în social media, și apropo, cu asta începe utilizarea oricărui copil, am citit niște studii în acest sens, prin care practic copiii toți care primesc un dispozitiv pe mână încep să folosească prima dată social media. YouTube e tot un social media, da?
Da.
Deci, nu începe să facă căutare pe Google, pe chestii ca să, da? Cum făceam noi, de exemplu. Da?
Acum sunt și jocuri care sunt
totul
sociale.
Este, da, totul este. Și aici încep problemele. De ce? Pentru că odată ce un copil își face contul în social media și eu ca părinte nu vin să-i fac niște recomandări,
poți să le spun niște limite până la urmă.
Să-i pun niște limite, pot să ajung să-i creez foarte multe prejudicii, pe care nu le pot anticipa măcar la început, dar sunt foarte grave. Ideea este că eu nu recomand...
Da. Poți să spui câteva din...
Bun, ideea e următoarea. Un copil, din punct de vedere legal, are dreptul să-și facă cont pe social media, ca așa scrie în termeni și condițiile Instagram, Facebook, etc., la vârsta de 13 ani. Da? Deci nu mai jos. Prima discuție. Deci orice copil care își face cont de social media mai jos este pe responsabilitatea părintelui. Iar părintele trebuie să înțeleagă că atunci când îi dă acces copilului în acea zonă, în niciun caz să nu lase să posteze poze cu chipul lui, cu practic viața, cu check-in-uri, cu locațiile în care copilul există, da? Să fie poze cât mai neutre, cu floricele, cu pisicuțe, cu chestii, adică va avea toată viața să posteze despre el.
Întreabă părinții, de ce să nu pun poze cu copilul?
Foarte simplu. Pentru că atâta timp cât copilul va posta pozele cu fața lui, cu chipul lui și numele lui real, este foarte ușor expus, și aici intrăm în zona negativă, a unor riscuri precum cyberbullying-ul, primul risc. Ce înseamnă acest cyberbullying? Este o adăugare practic de la bullying-ul acesta care știm că exista în mediul,
hărțuirea
în mediul offline, merge în mediul online. Iar acest bullying ce înseamnă? Că practic vor fi niște colegi, niște glume, niște chestii care pot veni oare într-o zonă, hai să zicem, funny, se pot întâmpla și să primească niște comentarii, ce față ai, ce nu știu ce, cum sunt copiii, da? Și tu până la urmă să fii în spațiu public și să fii lezat că se întâmplă treaba asta. Dar gândește-te că toată treaba asta merge inclusiv în zona de jocuri. Am asistat la o situație în care un copil de vreo 14 ani avea un moment de relaxare pe tabletă cu timing, da? Voia să se joace. Și vedeam efectiv cum îi pica fața din ce în ce mai mult, jucându-se. Și nu înțelegeam ce se întâmplă acolo. Și pe aia l-am întrebat după ce a terminat. Dar ce, care era faza? Și ce, alți copii făceau, mă tachinau, pentru că eu eram într-un joc în care ei aveau niște skill-uri astea speciale, haine speciale pe ei, care practic erau contra cost. El avea niște haine standarde. Dacă nu, părinții lui nu dăduseră bani să-i cumpere niște haine să fie altfel. Imaginează-ți unde s-a ajuns, adică cyberbullying-ul merge inclusiv în zona în care tu ești un sărac, ești vai de capul tău, că tu nu poți să-ți cumperi haine de care noi avem virtual. În jocul ăsta, virtual. Da? Și gândește-te că treaba asta este serioasă și se întâmplă și pe copil îl afectează. Da? Asta este cyberbullying-ul, care se poate întâmpla pe foarte multe zone și practic să-l afecteze pe copil. Vezi că e apatic, îl vezi că nu mai mănâncă, îl vezi că nu mai doarme. Este la fel de mare rușinea practic în viața reală. Mai apoi, o altă zonă destul de rapidă, așa trecem prin ea, se numește sexting. Iarăși, un studiu arată că mai mult de 80% din adolescenții până în vârsta de 17 ani au împărtășit o poză cu conținut sexual cu cineva cu care au comunicat pe internet. Acel cineva putea fi o persoană care poate să fi fost cunoscută copilului sau putea să fie o persoană care se pretindea a fi cunoscută copilului. Și gândește-te ce înseamnă ca poză, că suntem amândoi tătiși, da, avem fetițe, poză cu copilul tău să ajungă pe mâinile unui personaj, ca să spunem așa, care are cu totul alte intenții, care sunt publice, de ce nu, pe alte platforme și alte chestii și de aici tot ceea ce derivă, da? Deci treaba asta cu sexting-ul, deși pare una nevinovată, are niște consecințe foarte serioase, iar copilul poate suferi niște traume zdravene de pe urma acestui fenomen. Deci, copilul trebuie să înțeleagă că tot ceea ce ține de părțile intime și tot ceea ce ține de zona intimă nu se împărtășește pe poze cu necunoscuți. E atât de clar această regulă, adică e bine de luat în calcul. Mai apoi există și agresorii sexuali, care sunt foarte apropiați de zona aceasta, da? Și pot fi niște oameni bolnavi
care fac propuneri
către copii prin exact cum era metoda noastră de pe vremuri cu bombonelele, da? Aici este cu, poate, nu știu, îl păcălește că îi primește mai multe like-uri.
Sau copii. Există șantaj.
Șantaj, da? Și merge cu prima etapă, cu sexting-ul, în care practic copilul împărtășește o poză, zice, nu, că acum trebuie să mai trimiți una, da? Și se intră într-o zonă foarte bolnăvicioasă. Eu prima oară când am citit aceste lucruri și le-am perceput, am zis că efectiv mi s-a făcut greață fizic.
Că există așa ceva.
Da. Însă în clipa în care am avut părinți care mi-au scris că copiii lor au trecut prin asemenea fenomene, mi-a dat seama că e un lucru foarte serios. Deci,
cum putem să-i ferim atunci?
În primul rând, pe educație. Pentru că, din păcate, la nivel de stat și la nivel de țară, noi nu prea avem organizații care să poată să prevină asemenea comportamente, nu avem organizații care să poată să ancheteze asemenea fenomene, să găsească niște vinovați, nici atât, da? Și atunci, responsabilitatea este în ograda noastră, în ograda părinților. Părinții, practic, trebuie să înțeleagă fenomenul, trebuie să se educe, iar educația aceasta nu poate să vină așa, să spun, din neant, da? Efectiv, există zone de educare pe care și noi le dezvoltăm, din care, practic, poți să afle toate informațiile care contează, să creeze un ecosistem care să protejeze copilul, da?
Da?
Și acest ecosistem să înțeleagă că este unul menit nu numai să protejeze copilul, ci și familia, că atunci când copilul are o traumă, suferă toată familia, nu suferă doar copilul.
Mm-hmm.
Da? Și să ne educăm este o chestiune absolut necesară.
Da. Toate, peste toate, internetul e un lucru bun sau un lucru rău?
Eu zic că este un lucru excelent, dacă mă întreb pe mine. Este o invenție fenomenală, dar știi cum e, ca în orice invenție fenomenală are întotdeauna două tăișuri.
Uh-huh.
Și e foarte important să înțelegem ce putem să facem cu acest internet, cum putem să îl utilizăm în viața noastră de zi cu zi și mai ales când îl scoatem cu ghilimele de rigoare din priză. Uh-huh. Da? Pentru că viața noastră în momentul de față se desfășoară non-stop în preajma notificărilor, al tuturor lucrurilor care ne asaltează, da, zi de zi. Și până la urmă, oamenii trebuie să știm și cum să facem liniște. Și liniștea asta, de fapt, trebuie să fie dedicată copilului, trebuie să fie dedicată familiei, trebuie să fie dedicată oamenilor care contează. Pe noi mă distrează de multe ori, spun că se întâmplă fenomenul ăsta lucrând în mediul online și fiind toată ziua cu toate cele, să zic așa, asaltat. Eu când scap din chestia asta, telefonul meu e cu fața în jos, silent, GSM only, nu mai am internet, îl tai.
Uh-huh.
Și mă uit la cei din jurul meu care efectiv nu pot să fac acest lucru, nici măcar în acele momente, și încerc să-i rog să le lase un pic la o parte, să ne conectăm. Și uneori am chiar setat o regulă, când vin prieteni apropiați sau oameni cu care vreau să comunic, telefonul la intrare.
Uh-huh.
Lăsăm acolo, uităm pe măcar o oră, două, uităm de ele.
Uh-huh. Sunt mulți părinți care lucrează de acasă și stau toată ziua în fața unui monitor. Copilul nu înțelege că el nu poate să stea toată ziua în fața unui monitor. Cum îi explicăm?
Îi explicăm într-un mod foarte, în primul rând, armonios și logic. Dar copiii întotdeauna, să știi, eu am descoperit chestia asta, lasă-i pe el de multe ori să-ți vină cu propuneri. Pentru că noi, ca părinți, de cele mai multe ori venim noi cu intenția și cu ideea că noi le cam știm pe toate. Cum sunt ele mai bine. Da. Eu zic, dragilor părinți, să le recomand chestia asta, să comunice cu copilul, să lase și pe copil să vină cu unele propuneri.
De la ce vârstă se poate asta?
Eu zic că undeva deja de pe la 5-6 ani poți lejer să începi să faci acest tip de exercițiu și să vezi că s-ar putea copilul să vină cu niște răspunsuri care o să te lase, știi, genul ăla de emisiuni copiii, da? Genul acela de situație o să vezi că o să te lase în mască. O să zici, măi, dar de unde a scos copilul meu ideea asta? Uh-huh. Pentru că ei știu, ei pot, ei trebuie doar să fie stimulați. Și noi să încetăm să mai fim cei care le știm noi pe toate și setăm aceste lucruri. De ce? Pentru că o să ne trezim cu copilul când o să fie adult. Și o să spunem, da, copilul meu nu știe să spună nu la alcool, copilul meu nu știe să spună nu la drog. El, practic, a intrat într-o gașcă și ea l-au păcălit să facă chestia asta. De ce? Noi l-am obișnuit să fie obedient. Noi l-am obișnuit să spună în permanență, da, da, mamă, da, tata, da, și el nu știe să spună nu. Și uite, sunt mulți adulți care nu știu să spună nu unei vieți nefericite, unei familii poate nepotrivite sau unor situații prin care trec, da? Și atunci, părintele cum explică chestiunea cu monitorul și cu serviciu? Foarte simplu, cum i-am explicat și eu copilului meu. Tati lucrează în mediul online, aici este biroul meu, asta trebuie să fac în momentul ăsta, vrei să-ți acord timp? Că poate pot să fac chestia asta, poate copilul are nevoie de un moment de conectare cu mine pentru o jumătate de oră. Am libertatea de a face acest lucru acum, ok, mergem, ne plimbăm, ne dăm cu skateboardul, jucăm fotbal, habar n-am, da? Eu trebuie să vin după aceea, îi anticipez practic niște etape, da? Deci nu îi le impun. Îi spun, jumătate de oră ne jucăm, 4 ore după aceea tati trebuie să stea să lucreze, că trebuie să rezolve treaba asta. Timp în care tu citești. Pentru că cititul la vârsta ta și îi acord practic niște explicații logice prin care copilul să înțeleagă de ce e important cititul. Nu e o pedeapsă, este o binecuvântare.
Și bineînțeles trebuie să mă vadă și pe mine cu...
Evident, evident, dar el să înțeleagă principiul acesta că biroul este momentul acolo și chiar să explic, uite, mă bucur să-mi lucrez de acasă, sunt acum alături de tine, dar te rog să-mi acorzi acest răgaz, să pot să-mi fac treaba bine, la fel cum și tu ai teme și eu am serviciu.
Da, suntem la final, timpul a trecut enorm de repede, te rog să alegi între inima sau minte.
Da, păi întotdeauna cu inima,
okay.
Așa că mintea e bună, dar inima știa mai bine. Ia să vedem. Învață pe copil pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Înțeleptul Solomon. Superb. Da, păi, eu cam asta este și crezul meu. De ce? Pentru că această cale pe care trebuie să o urmeze, știi, e discuția aceea cu cei 7 ani de acasă. Uh-huh. Gândește-te că părintele, practic, asta face. În primii 7 ani de acasă, da, semințele, toate semințele pe care le sădește acolo, le culege după aceea. Și e foarte greu să schimbi programarea unui copil la vârsta de 7 ani, pentru că toată informația rămâne în subconștientul lui și tot ceea ce noi facem e foarte greu de scos după aceea din acea zonă. După cum prea bine știi, toți filozofii și tot, cam tot ceea ce înseamnă de viața nefericită a adultului se trage din copilărie, da? Uh-huh. N-are rost să intrăm în detaliu, dar da, e simplu de înțeles principiul ăsta, da? Deci, mă uit la camera cum și spun așa, dragi părinți, menirea noastră, asta este, menirea noastră este să creăm o stare de bine în viața copilului, să-i fim bun prieten, să-i fim alături, să-i sădim aceste semințe ale bunătății, ale fericirii și ale abundenței pe care le poate avea în viață, pentru că doar astfel o să putem avea lângă noi un adult care să ne reprezinte din punct de vedere al, nu neapărat mândriei, dar a faptului că am făcut o treabă bună. Și chiar dacă n-am făcut-o bună, acolo unde n-am făcut-o, n-a fost cu rea intenție. Noi întotdeauna avem cele mai bune intenții.
Putem să și reparăm.
Mai putem să și reparăm cu bunătate, cu răbdare, eu zic că se rezolvă toate aceste lucruri.
Mulțumesc mult, Alex.
Și eu mulțumesc.
Dragi prieteni, sper că a fost atât de practic ceea ce ați auzit, cât și a venit cu inspirație pentru voi. Pentru că, până la urma urmei, suntem părinți pentru copiii noștri, suntem părinți și pentru alți copii. Dar... haideți să ne protejăm copiii de tot ceea ce există pericole online și de asemenea să îi canalizăm spre ceea ce poate aduce bun internetul. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Până data viitoare, vă doresc să fiți acei părinți cu inima, cu minte. La revedere!